Itxaso Atutxa, Bizkaia Buru Batzarreko presidentea, egunon.
Egunon guztioi.
Eta zorionak.
Eskerrik asko.
Lurraldeka eserleku bat gehiago lortzeko erronka jarri zenuten, eta hori bete duzue.
Bai, garrantzitsua zan guretzat, bat ez be, ez dalako erresa gagozan neurrietan ikusita, eta beste alderdiekiko daukagun diferentzia hori ikusita, ba, gora egitea, baina erronka hori jarri nautzen gaur eguduei, eta lortu dugu, bai. Naiz eta partizipazioa egia esan oso txikia izan da.
Bai, parte hartzea txikia izan da, hortik pentsatzen dut hasi beharko duzuela demokraziaren neurria zera ondorioak ateratzen alderdi politikoak.
Bai, azken baten hautesleak eurek daukie eskumen hori eta euren esku dago joatea ala ez. Egia da, hauteskunde autonomikoetan parte hartzea beti txikiago izaten dala beste batzuk asa, beste hauteskunde batzuk asa aldentuta, ez da? Baina oraingoan algitziago izan da. Gauza asko gogun daitezke hor inguruan, ez da? Eta besteak beste, gertatu izan dan guzti azkenengo hilabetetan pandemiaren inguruan, eta baita lehenengoz historian udan izan dugu zala hauteskundeak, baina, bueno, ala beharrean, be, bai. Baina, guzti hori gaurtik aurrean ikustiot aztertu behar dugula. Gu, kampaini oso emondugu jendea hauteskundeetan parte hartzera gonbidatzen, beste batzutan egin dugun moduan, eta alanda guzti txikia izan da parte hartzea, bai, oso txikia.
Atera duzu ondoriorik zuetako ze jende geratu ote den etxean, adinekoak izan ote diren, izuagatik izan ote den, bestelako zigorren bat jaso ote duzuen?
Gaur aztertu beharko dugu herri-herri egiten dugun azterketa horretan, ez da? Herri-herri egiten dugulako. Baina beste alde batetik baita beste behin ere oso ziurtzat emonda Euskal Alderdi Jeltzalearen garaipen hori, beraz, eta gertatu izan dena, gainera. Beraz, gustot, badago ala jentea, alan jakin dara ez edira Euskalako gainera, eginda daukazu esaten dautzun lagun horrek, ez da? Eta gero hauteslekura joaten ez dena. Bueno, hori ere izan daiteke, baina aztertu egin barko dugu herri-herri zer gertatu izan den, bai.
49.000 boto pasatxo, galdu ditu EAJ-ak bidean, horietatik gehienak, Bizkaian?
Bai, parte hartzea txikia izan da, eta behar bada gu izan gara kaltetuenak, ez dakit, aztertu beharko dugu. Baina bezalde batetik be bai, bestekaz daukagun alde hori, eta proportzioan daukaguna ikusita, ba, oraindik Bizkaian urrengoa iaia bikoiztu egiten dugu, ez da? Eta iaia ez bikoiztu egiten dugu. Beraz, uzet hor margen bat badaukagula. Alanta guzti, betik egiten dugu, azterketa sakona eta ausnarketa sakona eta oraingoan ere egingo dugu.
Aldean, jakina, Bizkaian oso nabarmena da bereziki EH Bildurekin, gertatzen dena da, kasu honetan, parte hartze txikiagorekin EH Bilduk botuetan asko irabazi duela, baita Bizkaian ere.
Bai, kontutan izan dar dugu bezalde batetik EH Bilduk hor galtzea hundia izan ebala 2012 eta 2016 artean, ez da? Beherakada nabarmena izan eban, bai Bizkaian eta bai hiru herrialdetan eta oraingoan, bueno, gora egin dau. Alanda guzti, bueno, beste hausnarketa edo beste kontaketa bat egin gein, ez da? 2012an, Urkullu lehendakariaren legealdiak hasi ziren honetan, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Bilduren arteko alde hori, sei eserlekutakoa zen, eta orain joanak joan eta gertatutakoak gertatu 9koa da diferentzia, ez da? Zan edo datuak zenbatzeko modu asko dago. Dana dela azterketa hori ere egingo dugu behar bada abstentzioa guri beste batzuei baino gehiago tokatu jaku edo kalte gehiago egin dauzkun ez eta emaitzak oso onak izan.
Pentsaliteke trasbaseetan trasbase argia egon dela Podemosetik esate baterako EH Bildura. Oposizioko indar nagusi gixara finkatzen da EH Bildu eta pentsaliteke baita ere Alderdi Popularretik EAJ-ara joan direla boto emale asko, eta kezkatzen zaituzte poltsa horretatik jasotzea zuek irabazten dituzuen boto emaleak?
Nik hori beti zalantzan jartzen dut, nondik etortzen jakusan bakoitzari. Nik ez dakit alderdi espainolista dan Podemosetik joan jakon Bilduri eta guri Partido Popularretik. Beti daukagu hori zalantzan eta Partido Popularrak jaizten dauana guk gainditu egiten dugu alanda guzti. Eta oraingoan ere gauza bera gertatu da. Eta naiz eta partea itxaia oso txikia izan dan, ezta? Beraz, nik hori datu hori betik tentu sartuko neuke. Ez da inerreza izaten batetik bestera joaten. esaten dan hori. Eta beste alde batetik Podemoseko botoen maile bat Bizkaian esate baterako abstentziotik etorri izan beren garaian, aspaldiko aldarri oso eskerriarretik, baina beti ere toki espainolista hori daukana edo independentista estan esker horretatik, eta oraingoan ere behar bada horrek barriro bueltatu dira edo etxera edo bildura. Aztertu beharko dugu, nik ez daukat hain argi trasbaseak horrela hain erraza egiten diranik.
Pentsatzen dut zuek gu bezalaxe begiratuko zenutela modu berezian Zaldibar inguru horretara edo Ordiziara esate baterako, eta hor neurri batean herritarrek EAJ zigortu egin dute.
Bueno, Zaldibarren azkenen konteskundetan ez da bada udaletezkundetan ez eta udalak ero gure ardurapean dagoen orain, ez genuen irabazi. Eta irabazi rendunean ere 2016an 30 boto gaitik irabazi genuen eta orain 20 marboto gaitik irabazi.
Inguru osorari nintzen begira, Eibar,
bai, hortra zantze bat egoten da, bai, bai. Eta Ermuan lehenengo indarra izan ginen lehenengoz 2016an eta orain oso gitxi gaitik elkara barriro izan. Eta Eibarren irabazi egin dugu esan baterako. Beraz, egia da, hor boto jeitziera bat dagoala, baina prosentajean herrietan, herrialde bakoitzean beste herrietan izan dugun antzekoa. Bai.
Segurutzat jotzen dena da EAJ-ak PSR-ekin lotuko duela gehiengo osoa gainera kasu honetan, hala ere, auzolanaren beharra nabarmendu du Urkullu lehendakari gaiak, zer esan nahi du auzolanak?
Kanpainan argi esan dugu, danok batera urten beharko dugula daukagun egoera, latz honetatik, eta danok batera esan nahi dau, danok batera. Bai eragile politiko, zein sindikal, zein sozialak, eta hemen erionetan ez da ino sobran. Inorratzean gelditzerik ez bada gugunai, eraberean ere ez dugu inor, erronka horretatik, lan horretatik kanpo gelditu daikela, baina hori betilez ez da gure, hori da gure ametza, hori da gure erronka, eta horretan saiatuko gara, baina besteen laguntza ere beharko dugu. Nik uste dut hitz egiteko garaia barriro ere planteatzen dela, beti izan da, baina oraingoan behar bada indartsuago, eta nik uste dut horretan inigo Urkullu lehendakariak bere guztia jarreko deuela, ziur nago.
Eta pandemia osteko kudeaketak eskatzen duen auzolan horretatik ez ezik ikusita, indarra bertzalek zenbateko gorakada izan duten, berplanteatu beharko litzateke estatus politiko berriari beste auspo bat ematea?
Bitu, auspo bat emon gehuntzan bion artean autogobernu ponentzia barruan. Eta gero EH Bildu izan zen akordio horretatik urten eta bere proposamena bere kabuz aurkeztu ebana. Gupertan mantendu ginen eta eurekin adostutakoa defendatzen mantendu ginen autogobernu ponentzia horretan. Ia pengoz barriro ere eratzen danean zeo zer argiago ataratzeko aukera daukagun. Baina nik uste dut inora tarabazan hor kontzentzutik, pionade arteko, alderdi bion arteko kontzentzutik, EH Bildu izan zala bere testua aurkeztu ebanean. Eskuak beti zabalik eta gogoa zendo aurreko legealdetan izan genuen bezala. Abertzalen izan dan, edo legebiltzarre abertzalen etariko bat daukagun momentu honetan, kopuruen arabera, eta beraz nik uste dut hori ere aprobetzatu beharko da, herri honek badirudi moduren baten bi gauza eskatu dauzala, egonkortasun bat, ez da? Eta bezalde batetik abertzalen alde egin da. Bala, nik uste dut horretan Euskal Herri Jeltzaleak bi ideia horrek batu dauzala eta beste alderdi abertzaleagaz gehiengo haunti bat daukagula legebiltzarrean. Baina gero, ez daki zergaitik momenturen baten betik alde egiten dau batera lan egite bide horretatik, ez da? Ikusiko dugu, nik esperantza bat daukatan adala, Hasi bertu egin oraindik lege gintaldi hau eta ikusten dute aukera guztiak zabalik egon behar girala.
Itxaso Atutxa, Bizkaiburu Batzarreko presidentea, bihar espero zaitugu lasaiago datu hauek guztiak analizatzeko.
Bertan izango naz, mila esker.